วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้คณะกรรมาธิการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกำหนดกรอบการไต่สวนที่อาจจะนำไปสู่กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐเชื่อว่ายังเป็นไปได้สำหรับการหารือโดยตรงกับผู้นำอิหร่านเรื่องโครงการนิวเคลียร์แต่อิหร่านบอกปัดเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีปากีสถานกล่าวว่าประเทศของตนถูกกล่าวโทษที่สงครามต่อต้านก่อการร้ายของสหรัฐในอัฟกานิสถานไม่ประสบผลสำเร็จและอิสราเอลปฏิเสธรายงานติดตั้งอุปกรณ์สอดแนมใกล้ทำเนียบขาวนะครับในรายงานธุรกิจวันนี้แบงก์ชาติของยุโรปหั่นดอกเบี้ยและกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่และตำรวจญี่ปุ่นรวบชาวญี่ปุ่นหัวใสที่ใช้ทักษะการจดจำแบบแม่นยำขโมยข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้ากว่าพันรายรายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเสมือนจริงกับการออกกำลังกายที่อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะความจำเสื่อมสุดท้ายวันนี้จะแนะนำให้รู้จักกับนาล่านะครับแมวไทยที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางโซเชียลมีเดียและมีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกทาง Instagram ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีคณะกรรมาธิการงานยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกำหนดขั้นตอนสำหรับการไต่สวนรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งอาจจะนำไปสู่กระบวนการถอดถอนผู้นำสหรัฐได้ในที่สุดโดยการลงมติในคณะกรรมการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งพรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่ในขณะนี้จะเป็นผลให้ประธานคณะกรรมการดังกล่าวสามารถกำหนดเรื่องการรับฟังการแถลงข้อมูลและการไต่สวนข้อมูลต่างๆในอันที่จะตัดสินใจว่าสมควรจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเต็มคณะลงมติเพื่อเริ่มกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการหรือที่เรียกว่า impeachment หรือไม่นะครับซึ่งถ้าหากว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตัดสินใจลงมติให้เริ่มกระบวนการถอดถอนหรือ impeachment ซึ่งก็เท่ากับการตั้งข้อหาต่อประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการดังกล่าววุฒิสภาสหรัฐจะเป็นองค์กรทางการเมืองที่มีอำนาจในการตัดสินใจลงมติว่าสมควรจะถอดถอนผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐหรือไม่โดยการลงมติถอดถอนซึ่งจะทำในวุฒิสภานี้จะต้องอาศัยเสียงข้างมากในวุฒิสภา2ใน3คืออย่างน้อย66เสียงจาก100เสียงในสภาครับทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์เองนะครับเมื่อวานนี้คือเมื่อวันพุธผู้นำสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นอีกครั้งว่าการเจรจากับผู้นำอิหร่านเรื่องโครงการนิวเคลียร์นั้นจะเกิดขึ้นได้และว่าอิหร่านนั้นเป็นฝ่ายที่ต้องการให้มีข้อตกลงกับสหรัฐเนื่องจากขณะนี้อิหร่านมีปัญหาด้านการเงินที่ถูกกดดันรวมทั้งมาตรการลงโทษจากสหรัฐที่ใช้กับอิหร่านอยู่นั้นก็ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านเองได้บอกปัดโอกาสการพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ไปแล้วตราบเท่าที่มาตรการลงโทษของสหรัฐที่ใช้กับอิหร่านยังมีผลใช้บังคับอยู่โดยเมื่อวานนี้เช่นกันผู้นำของอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาหารือกับสหรัฐภายใต้สภาวะเงื่อนไขดังกล่าวซึ่งมาตรการลงโทษยังไม่ถูกยกเลิกไปนั้นจะไม่มีความหมายแต่อย่างใดอิหร่านทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับนานาประเทศเมื่อปี2558นะครับแต่เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ว่านี้และนำมาตรการลงโทษต่างๆกลับมาใช้กับอิหร่านแต่เพียงฝ่ายเดียวทางด้านยุโรปเองขณะนี้ประธานาธิบดีอิมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสกำลังพยายามที่จะกอบกู้ข้อตกลงนิวเคลียร์ที่นานาประเทศทำไว้กับอิหร่านซึ่งนานาประเทศยังมีส่วนร่วมในโครงการข้อตกลงกับอิหร่านนี้อยู่นะครับและผู้นำของฝรั่งเศสได้จัดตั้งกองทุนสินเชื่อวงเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์ขึ้นเพื่อพยายามที่จะรักษาอิหร่านเอาไว้ในข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ว่านี้และพยายามจัดให้มีการพบปะระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีของอิหร่านระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กปลายเดือนนี้ครับ จากอิหร่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากีสถานนะครับนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านของปากีสถานให้สัมภาษณ์กับรัชีกับโทรทัศน์รัสเซียทูเดย์ซึ่งจะมีการนำออกเผยแพร่ในวันศุกร์นี้ว่าปากีสถานนั้นน่าจะได้วางตัวเป็นกลางในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งสหรัฐเป็นแกนนำที่ทำอยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งถ้าหากปากีสถานได้วางตัวเป็นกลางในเรื่องสงครามดังกล่าวเรื่องนี้ก็จะสามารถป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตและด้านการเงินได้เป็นจำนวนมากทีเดียวโดยขณะนี้อิหร่านในขณะนี้ปากีสถานประสบความสูญเสียจากการโจมตีของกลุ่มสุดโต่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีตอบโต้เพื่อแก้แค้นปากีสถานโดยนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์รัสเซียทูเดย์ว่าตนคิดว่าปากีสถานนั้นสมควรจะวางตัวเป็นกลางในเรื่องนี้แต่ในที่สุดแล้วปากีสถานก็ถูกกล่าวโทษที่สหรัฐนั้นไม่ประสบความสำเร็จสำหรับการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายในอัฟกานิสถานซึ่งตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมสำหรับปากีสถานครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของปากีสถานยังกล่าวด้วยว่าเหตุการณ์นองเลือดและความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในปากีสถานนั้นเกิดจากกลุ่มติดอาวุธซึ่งครั้งหนึ่งนั้นหน่วยข่าวกรองของปากีสถานและหน่วยงาน CIA ของสหรัฐเป็นผู้จัดตั้งและให้การฝึกอบรมเพื่อช่วยขับไล่กองทัพของสหภาพโซเวียตเดิมออกจากอัฟกานิสถานในช่วงทศวรรษที่1980ผู้นำของปากีสถานกล่าวด้วยว่ากองกำลังซึ่งได้รับการฝึกโดยปากีสถานและได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน CIA ของสหรัฐนี้ในขณะนั้นมีบทบาทเหมือนเป็นนักรบที่ทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ขับไล่กองทัพของสหภาพโซเวียตแต่10ปีให้หลังเมื่อกองทัพของสหรัฐกลับคืนสู่อัฟกานิสถานเพื่อผลักดันขับไล่กลุ่มก่อการร้ายกลุ่มที่ว่านี้ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นโดยปากีสถานและสหรัฐก็ถูกประณามว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายครับในสหรัฐเองนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูปฏิเสธรายงานของเว็บไซต์ข่าว Politico ที่ว่ารัฐบาลอิสราเอลลอบติดตั้งอุปกรณ์สอดแนมใกล้ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันโดยระบุว่ารายงานข่าวที่ว่านี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเว็บไซต์ข่าว Politico รายงานในวันนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ FBI ของสหรัฐเชื่อว่าอิสราเอลเป็นผู้ติดตั้งเครื่องดักฟังขนาดเล็กที่เรียกว่า Stingray ซึ่งพบอยู่ใกล้ทำเนียบขาวและสถานที่สำคัญอื่นๆในกรุงวอชิงตันและเชื่อว่าเครื่องสอดแนมนี้มีเป้ามุ่งไปที่ตัวประธานาธิบดีทรัมป์แต่ไม่มีการยืนยันว่าการดักฟังนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่รายงานข่าวระบุได้ว่า FBI ตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านั้นและพบว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลทำให้เชื่อว่ารัฐบาลอิสราเอลน่าจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลปฏิเสธข่าวเรื่องนี้ครับจากกรุงวอชิงตันขึ้นไปที่นครนิวยอร์กนะครับนางเคลลี่ไนท์คราฟต์ทูตสหรัฐคนใหม่ประจำองค์การสหประชาชาติเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในวันนี้โดยทูตคนใหม่ของสหรัฐประจำสหประชาชาติผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำแคนาดาเป็นเวลา2ปีก่อนจะได้รับเลือกให้เป็นทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติแทนนิกกี้เฮลี่ที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้าจะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งทางการเมืองในสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์เคลลี่ไนท์คราฟต์และสามีของเธอซึ่งเป็นมหาเศรษฐีผู้บริหารธุรกิจเหมืองถ่านหินจากรัฐเคนทักกี้เป็นผู้บริจาครายใหญ่ของพรรครีพับลิกันโดยบริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์ให้กับโดนัลด์ทรัมป์ตอนที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวในแดนบวกกันท่วนหน้าดาวโจนส์เพิ่มขึ้น45จุดปิดที่ 27,182 Nasdaq เพิ่มขึ้น25จุดปิดที่ 8,194 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น9จุดปิดตัวที่ 3,000 กับ10จุดครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวัน รอพร้อมอยู่แล้วสำหรับรายงานธุรกิจครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มาริโอดรากี้ได้กางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่การหั่นดอกเบี้ยนโยบายลงรวมทั้งจะกลับมาซื้อพันธบัตรหรือทรัพย์สินต่างๆที่เรียกกันว่า QE อีกครั้งท่ามกลางสถานการณ์ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกค่ะอันเนื่องมาจากความบาดหมางทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมทั้งการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit นายดรากกี้ได้กล่าวว่าวันพฤหัสบดีว่าทาง ECB จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงจาก -0.4% เป็น -0.5% นะคะซึ่งหมายถึงว่าธนาคารพาณิชย์จะต้องเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินที่นำไปฝากไว้กับธนาคารกลางแทนที่จะได้รับดอกเบี้ยค่ะอันเป็นการกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นอกจากนี้ทาง ECB จะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ราว 22,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ19ประเทศในกลุ่มยูโรโซนพร้อมกันนี้ทาง ECB ยืนยันว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำกว่า0ต่อไปจนกว่าระดับเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นถึงเป้าหมายที่ 2% จากที่ปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อนั้นยังอยู่ที่ 1% เท่านั้นค่ะการตัดสินใจของ ECB สอดรับกับทิศทางธนาคารกลางทั่วโลกซึ่งรวมทั้งระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษเพื่อรองรับกับทิศทางการค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอลงรวมทั้งมีความเป็นไปได้ว่าเฟดจะหั่นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุม FOMC ในวันที่ 17-18 กันยายนนี้ค่ะไปกันที่จีนได้ฟื้นแผนพิจารณาการซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพื่อเป็นการตอบแทนไมตรีจิตที่ผู้นำสหรัฐนั้นเลื่อนแผนขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนออกไปจากกำหนดเดิมโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนเกาเฟิงได้กล่าวว่าจีนตอบรับไมตรีจิตอันดีจากคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและกำลังพิจารณาที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐอาทิเนื้อหมูและถั่วเหลืองและหวังว่าสหรัฐและจีนจะยังคงสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาการค้าเช่นนี้ต่อไปเมื่อวันพุธผู้นำสหรัฐได้ประกาศเลื่อนแผนการปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์ออกไปจากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เลื่อนออกไปเป็น15ตุลาคมแทนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่จีนยกเว้นการขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐ16รายการอาทิกุ้งอุปกรณ์รักษามะเร็งน้ำมันหล่อลื่นและเคมีภัณฑ์ซึ่งเดิมมีกำหนดจะถูกขึ้นภาษีในวันที่17กันยายนนี้ทั้งนี้สองมหาอำนาจจะหารือในระดับคณะทำงานช่วงปลายเดือนกันยายนก่อนการหารือระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงวอชิงตันค่ะไปต่อกันที่ตำรวจญี่ปุ่นได้จับกุมพนักงานเก็บเงินที่ใช้ทักษะในการจดจำภาพเพื่อขโมยข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าราว 1,300 รายตามรายงานของ CNN นะคะตำรวจนครบาลโตเกียวได้จับกุมพนักงานชายรายนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังจากพบว่าขโมยข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อไปซื้อกระเป๋ามูลค่ารวม 270,000 เยนหรือประมาณ 78,000 บาทเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วพนักงานชายรายนี้ทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้าในแขวงโคโตในกรุงโตเกียวค่ะเขาใช้วิธีจดจำภาพและไปจำข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าที่นำมาชำระเงินซื้อสินค้าก่อนจะนำข้อมูลบัตรที่จำได้ไปซื้อสินค้าออนไลน์โดยตำรวจไปพบหลักฐานเป็นสมุดบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตจำนวนมากของเขาอย่างไรก็ตามคดีขโมยข้อมูลบัตรเครดิตด้วยทักษะการจดจำภาพนั้นถือเป็นคดีสุดแปลกแบบ Japan Only เพียงแต่ไม่ใช่คดีที่แปลกที่สุดในญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเมื่อปีคริสตศักราช2016มีขบวนการใช้บัตรกดเงินปลอม 1,600 ใบไปเที่ยวกดเงินตามตู้ ATM ทั่วญี่ปุ่น 1,400 แห่งได้เงินสดไปมากถึง13ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะส่งท้ายกันที่เจ้าหญิงเมแกนดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ได้ทรงเปิดตัวคอลเลกชันเสื้อผ้าสตรีเพื่อการกุศลสมาร์ทเวิร์คคอลเลกชันที่ห้างสรรพสินค้าในกรุงลอนดอนด้วยเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงอังกฤษให้มีโอกาสได้งานทำพระชายาของเจ้าชายแฮร์รี่ทรงริเริ่มโครงการนี้พร้อมกับดีไซเนอร์และพระสหายมิชานูนูโดยเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับและกระเป๋าที่เน้นสำหรับการใส่ไปสมัครงานใส่ฝึกงานหรือใส่ไปทำงานโดยเฉพาะและหลายเสื้อผ้านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการกุศลในชื่อเดียวกันที่จะช่วยผู้หญิงอังกฤษที่ว่างงานให้ได้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ด้วยการฝึกอบรมและช่วยเหลือเรื่องการแต่งกายให้พร้อมสำหรับการเข้าทำงานโดยเจ้าหญิงเมแกนได้ตรัสว่าสำหรับผู้หญิงด้วยกันแล้วนี่เป็นความรับผิดชอบอย่าง 100% ที่ผู้หญิงจะต้องช่วยกันสนับสนุนและทำให้ผู้หญิงทุกคนดีขึ้นไปอีกค่ะดิ ฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันฟังข่าวอีก2ข่าวก่อนจะไปฟังเรื่องราวสุขภาพนะครับวันนี้สมาชิกพรรคเดโมแครต10คนที่หมายมั่นจะเป็นตัวแทนของพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะอภิปรายโต้คารมครั้งที่3ซึ่งจะมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์นะครับที่เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสแต่จุดสนใจมุ่งอยู่ที่ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนนิยมระดับนำ3คนคือรองประธานาธิบดีโจไบเดนกับผู้ที่สมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ซึ่งระบุว่าตัวเองนั้นมีแนวความคิดแบบสังคมนิยมรองประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับคะแนนนิยมจากชาวพรรคเดโมแครตทั่วประเทศอยู่ในระดับ 30% ขณะที่วุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนกับวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์นั้นได้รับคะแนนนิยมคนละประมาณ 20% ครับและที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับชาวอินโดนีเซียนับหมื่นคนไปร่วมไว้อาลัยต่ออดีตประธานาธิบดีบีเจฮาบีบีผู้ถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันพุธเมื่ออายุ83ปีอดีตประธานาธิบดีบีเจฮาบีบีผู้นี้เคยเป็นวิศวกรอวกาศมาก่อนและทำงานอยู่ในเยอรมนีเป็นเวลาเกือบ20ปีนะครับเมื่ออดีตประธานาธิบดีซูฮาโตชักชวนให้เขากลับบ้านและมาร่วมงานการเมืองเมื่อวันพุธประธานาธิบดีวิโดโดของอินโดนีเซียกล่าวยกย่องอดีตประธานาธิบดีบีเจฮาบีบีผู้เสียชีวิตไปนี้ว่าเป็นเหมือนบิดาของเทคโนโลยีสำหรับอินโดนีเซียครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนะครับองค์การอนามัยโลกประมาณว่าภายในปี2020จะมีผู้สูงอายุเกินกว่า60ปีมากกว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีและเรื่องภาวะความจำเสื่อมก็เป็นปัญหาหนึ่งสำหรับชาวโลกที่มีอายุมากขึ้นแต่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Southern California วิทยาเขต Los Angeles พยายามผสมผสานเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality กับการออกกำลังเพื่อที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันภาวะความจำเสื่อมในผู้สูงอายุคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ค่ะคุณเวงกาเซียวัย57ปีสวมอุปกรณ์แว่นตา VR และเริ่มปั่นจักรยานซึ่งเชื่อมต่อกับโปรแกรมความจริงเสมือนหรือ VR ในห้องทดลองที่มหาวิทยาลัย University of Southern California หรือ USC วิทยาเขตนครลอสแองเจลิสสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันภาวะความจำเสื่อมด้วยเทคโนโลยี VR เพื่อผสมผสานกับการออกกำลังกายค่ะ
It's very scary that one day that could be me. Grandparents both had dementia. My father.
คุณกาเซียบอกว่ามันน่ากลัวที่วันหนึ่งเขาอาจจะเผชิญกับโรคความจำเสื่อมนี้เพราะปู่ย่าพ่อและแม่ของเขามีภาวะความจำเสื่อมค่ะและเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ต้องเห็นพ่อแม่ซึ่งเคยเป็นปกติดีเริ่มมีความทรงจำเลือนลางไปเรื่อยๆค่ะ
The actual diagnostic definition of dementia is when a person is no longer able to take care of themselves. Things like pain.
ด้านจูดี้พาหนึ่งในทีมวิจัยจาก USC บอกว่าภาวะความจำเสื่อมจะค่อยๆมีอาการสะสมประมาณ 10-20 ปีก่อนที่จะแสดงอาการออกมาในลักษณะที่ผู้ป่วยไม่สามารถดูแลตัวเองหรือทำกิจกรรมที่เคยทำได้ด้วยตัวเองค่ะอย่างการจ่ายค่าสาธารณูปโภคการขับรถการทำกับข้าวหรือการแต่งตัวซึ่งนั่นก็ถือว่าสายเกินไปซะแล้วและปัจจุบันยังไม่มีหนทางที่จะรักษาภาวะดังกล่าวโดยในการวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาผลจากการใช้เทคโนโลยี VR ที่มีต่อสมองและการรับรู้ของผู้สูงวัยซึ่งจูดี้พาอธิบายว่าเทคโนโลยี VR พิเศษกว่าเกมทั่วไปตรงที่ให้ประสบการณ์3มิติซึ่งจำเป็นต่อการฝึกฝนระบบการจดจำด้านระยะขนาดและตำแหน่งของวัตถุในสมองค่ะการทดลอง VR ชะลอภาวะความจำเสื่อมนี้จะเน้นการศึกษาและป้องกันความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ภาวะความจำเสื่อมและความผิดปกติทางการรับรู้โดยการใช้อุปกรณ์ VR สร้างสถานการณ์จำลองควบคู่ไปกับการออกกำลังกายและฝึกการใช้สมองไปพร้อมกันค่ะ
I have to pedal and I have to keep my heart rate on there's a monitor there so I try to keep it up
คุณกาเซียอธิบายการทดสอบของเขาว่าเขาต้องปั่นจักรยานให้ได้ระดับอัตราการเต้นของหัวใจที่135ครั้งต่อนาทีพร้อมกับการทำกิจกรรมในเกม VR ไปพร้อมกันนั่นคือการจดจำเส้นทางการหยิบอาหารในเกมด้วยการแตะเบรกและการนำอาหารไปป้อนให้สัตว์ต่างๆที่อยู่ในเกมนะคะทางนี้ในการศึกษาการใช้เทคโนโลยี VR ในการป้องกันภาวะความจำเสื่อมยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นโดยมุ่งไปที่ปัจจัยเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์เช่นการดำรงชีวิตแบบเฉื่อยชาและการขาดสิ่งเร้าทางสมองและทางสังคมด้วยเป้าหมายที่จะชะลอความเสื่อมถอยด้านการรับรู้ให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีเรื่องราวให้น่าจดจำค่ะ Remember me For I was only gone Remember me ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิธิการคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งขยับไปไหนเรื่องสุดท้ายทาสแมวห้ามพลาดนาล่าเป็นแมวไทยสัญชาติอเมริกันซึ่งมีผู้ติดตามทาง Instagram มากที่สุดในโลกนะครับคุณวรางคณาชมชื่นของ VOA ภาคภาษาไทยได้สัมภาษณ์คุณวรีสิริเมธาจิตติพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของนาล่าแมวไทยตัวนี้มีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะนาล่าเป็นแมวพันธุ์ผสมลายสลิดตัวจ้ำม่ำหน้าเกาะนะคะแถมยังมีดวงตาสีฟ้ากลมโตอันเป็นลักษณะเฉพาะของแมวสายพันธุ์สยามที่ทำให้หลายคนตกหลุมรักทุกวันนี้นาล่าเป็นแมวที่มีผู้ติดตามใน Instagram มากที่สุดในโลกถึงกว่า4ล้านคนจน Guinness World Record ต้องส่งใบประกาศนียบัตรมาให้ถึงบ้านซึ่งจำนวนผู้ติดตามหรือ followers ยังกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจทำเงินนับล้านดอลลาร์ให้กับคุณวรีสิริเมธาจิตติพันธ์เจ้าของคนไทยของนาล่า
คือเหมือนมันก็ขึ้นเรื่อยๆทุกวันแล้วเราก็เช็คไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นไปถึงหลากหลายล้านอะไรเงี้ยไม่เคยคิดอะค่ะน้องเขาก็น่ารักนะ แล้วปุ๊กว่านาล่าเนี่ยเป็นแมวที่ค่อนข้างที่จะ expressive อะเหมือนแบบมีทำหน้าตาเยอะอะเดี๋ยวก็หน้าบึ้งเดี๋ยวก็แบบอ้าปากเดี๋ยวก็เหมียวคือเขาค่อนข้างที่จะแบบมี personality เยอะ
สิริหรือคุณปุ๊กเดินทางมาเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเมื่อ10ปีก่อนนะคะโดยวางแผนว่าจะกลับไปช่วยงานครอบครัวที่กรุงเทพหลังจากเรียนจบจุดเปลี่ยนของชีวิตค่ะเกิดขึ้นเมื่อคุณวรีสิริแวะไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์สัตว์แห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้เธอได้พบกับนาล่าลูกแมววัย5เดือน
เรารู้สึกเห็นแล้วถูกชะตาใช่ป่ะคะก็เลยขอเขาอุ้มพอออกมาอุ้มแล้วน้องเขาก็เลียหน้าเลียจมูกก็เลยรับเขามาเลี้ยงไม่ได้คิดอะไรก็กะว่าเดี๋ยวถ้ากลับเมืองไทยก็เอาน้องกลับไปด้วยอะไรเงี้ย
หลังจากที่คุณวรีสิริถ่ายรูปนาลาส่งให้ครอบครัวที่เมืองไทยดูน้องสาวจึงได้แนะนำให้เธอสร้างแอคเคาท์ให้นาลาบน Instagram หรือ IG ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันตกแต่งและแชร์รูปภาพที่กำลังเป็นที่นิยมนะคะภายในเวลาเพียง1ปีนาลามีผู้ติดตามทาง IG มากถึง 500,000 คนก่อนที่จะทะลุหลัก4ล้านในเวลานี้การมีผู้ติดตามจำนวนมากทำให้นาลาเป็นที่หมายปองของแบรนด์ต่างๆที่มองหาแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อสื่อสารระหว่างแบรนด์กับลูกค้าหรือเป็นโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้บริโภคในโลกการตลาดออนไลน์แบรนด์แรกที่ติดต่อเข้ามาต้องการให้คุณวรีสิริพานาลาไปงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แผ่นเปียกเช็ดขนแมวในเมืองชิคาโก
้ปุ๊กจำได้เลยนะงานแรกได้มา300เหรียญเขาก็ออกเงิน5ทุกอย่างให้บินเราไปพาให้เราบินไปชิคาโก้ค่าโรงแรมค่าทุกอย่างเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแล้วปุ๊กก็แบบโอ้โหทำแบบไม่ได้คิดว่าจะได้เงินแล้วแถมได้ไปฟรีอะไรอย่างเงี้ย
ส่วนใหญ่นะคะแบรนด์จะต้องการให้คุณวรีสิริโพสต์ภาพหรือวิดีโอคลิปของนาลากับผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์ต้องการโปรโมทหรือที่เรียกว่าเป็นสปอนเซอร์โพสต์ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดออนไลน์อย่างหนึ่งโดยมีค่าตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 360,000 บาทต่อ 1-4 โพสต์แล้วแต่ที่จะตกลงกันนาลาทำสัญญากับแบรนด์มาแล้วทั้งหมดประมาณ50แบรนด์นะคะหรือประมาณ 10-20 แบรนด์ต่อปีนาลายังเคยโปรโมทสมาร์ทโฟน Google Pixel ให้กับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Google มาแล้วอีกด้วย คุณวริศรีเปิดเผยกับ VOA ไทยนะคะว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานาลาสร้างรายได้ทั้งหมดทะลุหลักล้านดอลลาร์แล้วจนเธอสามารถซื้อรถและซื้อบ้าน2หลังในรัฐแคลิฟอร์เนียให้คุณวริศรีได้นารายังเป็นแมวตัวแรกและตัวเดียวนะคะที่ได้เซ็นสัญญากับ Creative Artist Agency หรือ CAA เอเจนต์ชื่อดังที่เป็นตัวแทนให้กับดาราฮอลลีวูดชั้นนำเช่นแบรดพิตต์ทอมครูซและเลดี้กาก้าซึ่งคุณวริศรีบอกค่ะว่าการมีเอเจนต์ช่วยได้มากในการเจรจาสัญญาและปกป้องผลประโยชน์ให้กับนาลาทุกวันนี้งานสร้างคอนเทนต์ให้นารากลายเป็นงานเต็มเวลานะคะที่ถึงแม้คุณวริศรีจะสามารถทำจากบ้านได้แต่ก็ต้องใช้เวลาถึงวันละประมาณ12ชั่วโมงป้อนรูปภาพเนื้อหาตอบคอมเมนต์ของแฟนและจัดการเรื่องธุรกิจจนเธอบอกว่าแทบจะไม่มีวันหยุดโครงการที่สำคัญที่สุดของคุณวริศรีในเวลานี้คือการปลุกปั้นผลิตภัณฑ์อาหารแมวภายใต้แบรนด์ Love Nala ซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่ Nala มีแบรนด์ของตัวเองและวันนี้ก็เป็นวันแรกที่คุณวริศรีเปิดตัวและเริ่มขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์
เราก็ไม่รู้ว่าอีก5ปี10ปีเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำแบบเดิมได้หรือเปล่าใช่ป่ะคะปูก็คิดตั้งนานแล้วว่าเราต้องทำอะไรที่มันที่จะ last forever แล้วก็ยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณวริศรีบอกค่ะว่าความเสมอต้นเสมอปลายการใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาและการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างดีเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้
แล้วเหมือนคนเขาก็ค่อนข้างที่จะชอบในการทำงานกับเรากับนาราเพราะเราเป็นคนง่ายๆแล้วก็ไม่ได้แบบเอาจริงแล้วก็ไม่ได้เรื่องมากคนที่เราคุยด้วยบางทีเขาก็บอกว่าเราไนส์เกินไปแต่ปุ๊กก็แบบแต่ว่าเราเป็นคนไนส์แต่มันก็ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยปุ๊กก็คิดว่ามันค่อนข้างที่จะมีผลเหมือนกันนะ
ค่ะในยุคที่มีสัตว์เลี้ยงระดับซูเปอร์สตาร์เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่น้องหมาน้องแมวไปจนถึงหมูกระต่ายและแม่นแคระจนผู้ใช้โซเชียลมีเดียกดไลค์กดติดตามแทบไม่ทันคุณวริศรีบอกนะคะว่าเธอไม่รู้สึกกังวลมากนักเรื่องการแข่งขันเพียงแต่ต้องการทำวันนี้ให้ดีที่สุดผู้ที่ต้องการเข้าไปชมความน่ารักของนาลาสามารถติดตามเธอได้ค่ะผ่านทาง Instagram และ Facebook nala_cat Cats They're the sweetest cats They're the meanest that's Just the way it goes Meow 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 cats ดิฉันวรังคณาชมชื่น VOA กรุงวอชิงตัน They're the rudest that's really
all you need to knowครับโอกาสทางธุรกิจของคนไทยกับแมวไทยในอเมริกาในโลกยุคโซเชียลมีเดียส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America Washington Voice of
America Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณวรังคณาคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
แหมวันนี้คุณจำเริญควงเหยี่ยวข่าวสาวไม่ใช่แมวสาวใช่ไหมออกรายการด้วย
น่ารักไม่เท่าค่ะ
น
่
ารักไม่เท่าหน้าตาเขาน่ารักจริงๆนะคุณวรัง
คณ
าไปแอบไปดูหน้าเขาคือจุดเด่นของเขาคือเขาโพสท่าน่ารักมากเลย
ใช่ค่ะแล้วคือเป็นท่าที่ธรรมดามากนะคะถ้ามีแมวจะรู้ว่าก็คือเป็นแมวทั่วๆไปคือไม่ได้ปรุงแต่งแต่ว่าหน้าตาเขาเป็นคนที่หน้าตาน่ารักอยู่แล้วตากลมโตสีฟ้าแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว M ตรงหน้าผากอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นแมวที่โง่เฮงดี
ใช่ค่ะ
โง่เฮงดีหน้าตาไร้เดียงสามากคือแค่เหมือนกับถ้าเป็นคนแค่เบิ่งตาหรือเลิกคิ้วขึ้นมาก็น่าเอ็นดูแล้วเนาะคุณจะเจอเน
าะสำหรับแมวนะครับถ้าผมนี่เบิ่งตานี่ก็ไม่ได้แล้วครับ
เราก็มาแค่เริ่มต้นฉันก็ไปดูเขาบอกว่าจากแมวตัวเล็กๆผอมโซมีอาการติดเชื้อต่างๆแล้วก็เขาก็เอามาดูแลเริ่มดีขึ้นนี่เป็นผลจำของความทำดีทำส่งมาให้คุณวรีศิริใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะคุณปุ๊กค่ะ
ทั้งวันทั้งคืนก็ยุ่งอยู่กับธุรกิจที่จะต้องดูแลนาลานาลานี่เป็นภาษาอะไรคะ
นาลานี่คือเป็นชื่อของตัวละครในเรื่อง The Lion King ค่ะ
นางเอกนางเอก
ที่ตั้งโดยนักศึกษาไทยคนนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
อ๋อค่ะคุณนิธิการจะรับไปเลี้ยงสักตัวไหมคะ
ไม่คือจริงๆแล้วคือถ้าเจอสัตว์เลี้ยงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแมว